Ο Κινέζος πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Τραμπ, αναφέρθηκε στην παγίδα του Θουκυδίδη, ο οποίος είναι ένας όρος διεθνών σχέσεων. Την ανέφερε ένας καθηγητής του Χάρβαρντ σε ένα βιβλίο που έγραψε, ο Άλισον. Αναφερόμενος στην περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου, όπου υπήρχε μια δυναμή Σπάρτη, ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα η Αθήνα, δεν μπόρεσαν μεταξύ των ταυρών να τα ισορροπήσουν και είχαμε ένα τρομερό πόλεμο για την αρχαιότητα, τρομερό πόλεμο, τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Σε αυτή τη μελέτη ο καθηγητής διακρίνει περίπου 16 παρόμοιες περιπτώσεις, εκ των οποίων αρκετές οδήγησαν σε πολεμικές συγκρούσεις. Ο κ. Ιωάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, είναι κοντά μας. Τι κάνει, κύριε Μπαλτζόη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Όταν τα λέγαμε σε αυτά και από το Ινστιτούτο, αλλά και προσωπικά έχω αρθρογραφήσει, δεν μας έδινε κανένα σημασία. Τώρα που το είπε ο πρόεδρος, βγήκαμε στην επικαιρότητα.
Ναι, αλλά εσείς όταν τα λέγατε δεν είχατε συνάντηση με τον Τραμπ, έτσι δεν είναι?
Αυτό να μου πείτε. Αντυχώς, ναι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία. Πολύ σωστά τα επισημάνεται, όπως τα είπατε. Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε, λέει ο Γκράχαμ Άλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό Πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί το Ισπάρτη. Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο. Γιατί ορισμένοι λένε ότι.
Ναι. Λέει πάντως, συγγνώμη, λέει και παραδείγματα ότι υπάρχουν, λέει, 16 τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις ιστορικά, ναι, 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 διαχρονικά. Μπορείτε να μας αναφέρετε εκ των οποίων από τις 16 ή 12 οδήγησαν σε πόλεμο. Άρα, ναι, υπάρχει και περίπτωση να μην έχουμε. Αλλά εκτός από το Αμερική-Ρωσία, ποιες άλλες είναι οι περιπτώσεις?
Θα σας πω. Το βιβλίο, να το πούμε ολόκληρο, το βιβλίο λέγεται The Stalin for War και an America and China Escape, του Κιδίδη Στραπ. Λοιπόν, θα σας πω τις τέσσερις που δεν έγινε ο πόλεμος. Ναι. Το τέλη του 15ου αιώνα, Πορτογαλία, Ισπανία. Οι επόμενοι πάμε στις αρχές του 20ου αιώνα, περάσαν τόσους αιώνες χωρίς να πάντα είχαμε πόλεμο. Ηνωμένο Βασίλειο με Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε είχαμε πάλι μια τέτοια επικίνδυνη δείξη, δεν έγινε πόλεμος. Και οι δύο τελευταίες είναι τη δεκαετία του 40 έως το 80 με τον ψυχρό πόλεμο, ο οποίος το λέμε ψυχρό πόλεμο, αλλά δεν ήταν άμεσος πόλεμος. Και η τελευταία περίπτωση είναι από το 90 μέχρι σήμερα, όπου είχαμε μια έτσι αντιπαράθεση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας με τη Γερμανία. Αυτά αναφέρει ο Άλισον. Από εκεί και πέρα όλα έχουμε πολέμους, μας χάρη στα μέσα του 20ου αιώνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Σοβιετική Ένωση, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο με τη Γερμανία κλπ. Στα τέλη του 19ου αιώνα η Κίνα με τη Ρωσία εναντίον της Ιαπωνίας, τέλη του 19ου αιώνα Γαλλία, Γερμανία και ούτω καθεξής. Μπορώ να σας αναφέρω όλες αυτές, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει.
Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι, ναι, μας ενδιαφέρει η 12 που έγινε, λέω εγώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ποιος τον προκαλούσε, η ανερχόμενη ή η ισχυρή δύναμη?
Κοιτάξτε, ο Γκράχαμ Άλισον δεν το διευκρινίζει ότι η ανερχόμενη προκαλεί τον πόλεμο, διότι δεν την ενδιαφέρει αν έρχεται η δύναμη να πάρει την κυριαρχία. Η αμυνόμενη,
στο σημερινό παράδειγμα μας ενδιαφέρει, γιατί η ανερχόμενη, ναι, είναι η Κίνα, η οποία γενικά δεν κάνει πολέμους.
Ακριβώς. Αλλά θα σας πω κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Μελετώντας εκεί λόγω επαγγελματικής διαστροφής, ακόμα διαβάζουμε τα γεωπολιτικά, τα στρατηγικά κλπ. Οι Αμερικανοί πάντα πριν κάνουν ένα πόλεμο κάνουν προσομοιώσεις και έχουν εκπληκτικούς υπολογιστές κλπ. Έχουν και εγκυματικούς, με αποτέλεσμα αυτά τα οποία βγαίνουν να είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, έχουν κάνει χιλιάδες προσομοιώσεις για ένα μελλοντικό πόλεμο Κίνας και Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος είναι ο νικητής σήμερα, κύριε Πετρόπουλο, ξέρετε?
Ποιος?
Η Κίνα. Στις γι' αυτό λοιπόν βλέπω ότι ο Τραμπ θα συμφωνήσει. Θα συμφωνήσει σε αυτό που είπε ο πρόεδρος Σι, ο οποίος πραγματικά έκανε μία, μίλησε για συνεργασία, γιατί ωφελεί και τα δύο μέρη, λέει, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Να είμαστε εταίροι,
να σας ρωτήσω, μιας και το αναφέρατε, αυτοί οι τρομεροί υπολογιστές που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάνουν προσομοιώσεις και αυτά που βγάζουν...
Για το Ιράν θα με ρωτήσετε.
Ναι.
Τι να σας πω, δηλαδή. Εγώ ενδεχομένως να τους είπανε ότι θα είχαν επιτυχία. Εγώ πιστεύω
όχι,
ότι
γιατί, είπανε... γιατί το πολεμικά έχει νικήσει η Αμερική. Εντάξει, δεν υπάρχει αντίρρηση. Okay, δηλαδή ότι... Έχει καταστρέψει την αεροπορία, το ναυτικό κτλ. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι?
Το αποτέλεσμα είναι ότι κερδίσανε μάχες, αλλά δεν κερδίσανε τον πόλεμο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω τόσα χρόνια, ας πούμε, που διαβάζω, ασχολούμαι λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, ότι τους πολέμους δεν τους κερδίζουν τα αεροπλάνα και τα πλοία μόνα τους. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι boots on the ground. Ναι. Εάν δεν πατήσει το άρβελο του στρατιώτη, τι κατ' επέκταση η ερπίστρια του άρματος, δεν θα έχουμε νικηφόρο αποτέλεσμα για τη δύναμη που επιτίθεται ή πολεμάει ή που θέλει, ας πούμε. Πρέπει, κάνανε και σε επέμβαση οι Αμερικανοί. Όχι, κάνανε μία έτσι αυτό εκεί στο...
Ωραία, μην πάμε στο Ιράν. Καταλαβαίνω όμως τι λέτε, ότι δεν μπορείς να επιβληθείς εάν δεν κατέβει το πεζικό.
Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, συγγνώμη, αυτό μπορώ να πω. Ναι. Η αεροπορία διαχειρίζει τον αέρα. Ναι. Το ναυτικό τη θάλασσα και, την ξηρά ο στρατός. Mm-hmm. Και να πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αν εμείς σε ένα πόλεμο με την Τουρκία καταρρύψουμε όλα τα αεροσκάφη και επιδίσουμε σχεδόν όλα τα πλοία, αλλά η Τουρκία μας έχει πάρει τυχείο, ποιος νίκησε στον πόλεμο? Αντιλαμβάνεστε.
Καλά, ας τα αφήσουμε αυτά τα παραδείγματα. Λοιπόν, άρα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν, νομίζω κάτι που δεν το είπαμε καθόλου. Ότι, δηλαδή, το είπαμε, αλλά δεν το επισημάναμε ιδιαιτέρως. Ότι ο Κινέζος επικαλέστηκε έναν Αμερικάνο. Τον Άλισον. Δηλαδή, του είπε του Τραμπ, διάβασε τους επιστήμονές σου, τι λένε.
Ακριβώς.
Στην πραγματικότητα. Είναι αυτό το αδιόρατο που κάνουν πολλές φορές οι Κινέζοι στη διπλωματία και του λένε, ναι, κοίτα οι δικοί σου τι λένε, άσε τι λέω εγώ που θα στα πω κι εγώ. Δεν λέω ότι το κατάλαβε ο Τραμπ, έτσι, αλλά υπάρχουν άλλοι που θα το αναλύσουν.
Έχει συμβούλους. Ακούστε, κύριε Πετρόπουλε, αν διαβάσουμε την πολιτική, την εθνική στρατηγική των ΗΠΑ για το 2026 και μετέπειτα, είναι καινούρια επί Τραμπ. Αναφέρεται σε 6 χώρες που θεωρεί ότι μπορεί να έχουν προβλήματα, μεταξύ αυτών το Ιράν, Ρωσία, Κίνα. Ξέρετε τι λέει για την Κίνα? Λοιπόν, λέει η εθνική στρατηγική των ΗΠΑ, όχι εγώ και εσείς. Λοιπόν, λέει ότι για να αντιμετωπίσουμε την Κίνα, λέει, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με στρατιωτικούς παύλα, με πολεμική σύγκρουση, αλλά με γεωπολιτική και ελέγχοντας τα ενεργειακά της. Δηλαδή, λέει η εθνική στρατηγική, δεν θα κάνουμε πόλεμο με την Κίνα, αλλά να ελέγξουμε την ενέργεια. Από πού έρχονταν η ενέργεια στην Κίνα σε μεγάλο ποσοστό? Από τη Βενεζουέλα και από το Ιράν.
Ακριβώς.
Πού έχει εμπλακεί η Αμερική στις δύο αυτές χώρες? Mm-hmm. Ελέγχει τα πετρέλαια της Βενεζουέλας πλέον τώρα και προσπαθεί να κάνει αυτό στο Ιράν. Δηλαδή τα εξηγούν και τα λένε. Αυτό να το λάβουν υπόψη. Και ένα δεύτερο που ήθελα να σας πω.
Και να κλείσουμε, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι.
Βεβαίως. Άνκοραντς. Οι συμφωνίες του Άνκοραντς με τον Πούτιν, όπου προβλέπουν τον διαμερισμό του κόσμου, μια νέα Γιάλτα σε ζώνες επιρροής. Εγώ εκτιμώ ότι ο ΣΥ θα αποδεχτεί με αυτά που λέει, συνεργασίες κλπ. Άρα θα πάμε για μια συμφωνία των τριών γιγάντων, Ρωσία, είπα, Αμερική, όπου θα αλλάξει η μορφή του κόσμου, κατά την άποψή μου προς το καλύτερο. Μια νέα Γιάλτα. Θα γίνει, ερωτηματικό, εγώ ελπίζω να γίνει. Αν δεν γίνει, οι εξελίξεις θα είναι πολύ δυσάρεστες.